Setshwantsho sa 10. Josefa o busa Egepeta. Genesi kgaolo ya 41 temana 47 le kgaolo ya 42 temana 28.
Dilemong tse supileng tse e neng e le tsa nala, ya ba Josefa o bokella dijothollo tse ngata. Ha ho se ho fihlile dilemo tsa tlala, ya ba o rekisa dijothollo o di rekisetsa batho. Bara ba 10 ba bo Josefa ya ba batla le bona ho tla reka dijo. Ba ne ba sa tsebe hore moetapele le mobusi ke Josefa, empa Josefa ena o ile a ba tseba. Ya ba Josefa o ba qosa ka hore ke dihlwela, mme a ba kenya tironkong. Ba kopa ka matla hore ba lokollwe, empa Josefa a re ho bona, pele nka le lokolla, le nkgodise hore le batho ba tshepahalang ka ho ntlisetsa ngwana bolona ba ho fela. A ba lokolla, empa a siya a le mong a ntse a le tjhankaneng. Bao a ba lokolotseng a ba lokollela le dijo hore ba ye le tsona hae ha bo bona.